Toto je Doba digitálna. Podcast o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec.
Sorry, iba taká krátka maličkosť na začiatok. Ak chceš dostávať pravidelne mailom aktuality a zaujímavosti z digitálneho sveta, prihláď sa na odber newslettera Digitálne novinky. Link ti dávam do popisu k podcastu. Poďme k rozhovoru.
Ahojte, dnes sa budeme rozprávať so Slavom Tuleom z inovačného štúdia Cube o téme no-code a digitalizácii malých a stredných firiem. Slavo, čau.
Čau, Tony. Díky za pozvanie. Opäť.
Ja ďakujem veľmi pekne, že sa už teda... To už je náš tretí rozhovor, takže veľmi sa teším, že sme si opäť našli na seba čas a priestor. Skúsme si na začiatok urobiť takú veľmi jednoduchú definíciu celej tej témy no-code. Keďže globálne je to v podstate už celkom veľký fenomén. U nás mám pocit, že to povedomie je ešte slabúčke, takže o čom sa vlastne budeme baviť?
Budeme sa baviť o tom, že ako sa stávajú aplikácie bez toho, aby si potreboval vedieť kodiť. A no-code si prešiel za posledné roky takým akože veľmi zaujímavým rastom. No-code si môžeš pamätať na začiatku ako nejaký Squarespace, kde si si vyklikal nejaký akože jednoduchý page, možno nie, nejaký formulár na zber leadov a tak ďalej. A za tie posledné roky sa no-code posunul do úrovne, že vieš postaviť apku, vieš postaviť webapku, vieš postaviť apku, ktorú si stiahneš tak aj do mobilu, čiže vyplikuješ na store a popri tom aj rôzne automatizácie, procesov a tak ďalej. A ten trh ako taký je úplne, že monstrózny a hlavne sa očakáva, že extrémne narastie v týchto následujúcich 10 rokoch. Ale keby som to mal akože skrátiť na jednu vetu, tak je to vlastne budovanie technického riešenia bez nejakého zásadného technického knowledge.
Zásadný technický knowledge môžeme ako zarancovať? Kde už začína byť zásadný?
Ja by som povedal, skôr by som to ilustroval na tom, že koľko nám vo firme trvá, kým sa niekto naučí dodávať nejaké akože základné no-code riešenia, tak akože tá myšlienka toho, že si k tomu sadne absolútny laik a posklada si zrazu apku, to není real. Tam ešte nie sme. Hej. Ale ten learning curve začína byť čím ďalej tým menej ostrý, čo znamená, že u nás trvá väčšinou akože 2 až 3 mesiace a nejaké 2 až 3 projekty, keď sa človek naučí proste v nejakom túle fungovať tak, že zrazu vie spraviť dosť solidnú apku sám alebo nejaké akože web riešenie, nejakú platformu alebo niečo takéto. Samozrejme, nemôže to byť človek, ktorý je úplne technicky analfabetný.
Kde je tá hranica, kedy no-code už potrebuje code? Čo si ako keby myslíš, že aký projekt už by si ako keby v rámci no-code technológií alebo no-code systému nevedel urobiť?
Toto sa ma často pýta jedna z našich akože zákazníckých persón, čo sú early stage startupy, ktoré na začiatku, keď idú validovať nejaké svoje riešenie, tak práve rozmýšľajú nad týmto, že nemali by sme to predsa len stavať ako keby že vo full-on kóde s technickým tímom, aby sa nám v budúcnosti nestalo, že akože vyčerpáme možnosti no-code. 95% startupov akože umre, takže sa ani nedostanú ako keby, že do tej fázy, že by to, že by riešili ten problém, že už ten no-code ako keby nestíha a treba to celé prerobiť. Podaj by sa dostalo viacej startupov do tohto problému. Ale akože all jokes aside, zatiaľ také, že enterprise riešenia sa väčšinou v no-code nerobia, lebo sú to proste otázky spojené že so závislosťou na jednej platforme, sú tam otázky spojené s bezpečnosťou. Ale keď si zoberieme také persony, ktoré sú že najmenej digitalizované, čo sú v našom prípade že SMIčka. My ako Slovensko samozrejme zaostávame v digitalizácii SMIček dosť zásadne. Tak pre nich ako keby otázka stávať nejaké riešenie v custom kóde za niekoľko desiatok tisíc eur nie je na stole. Ani sa do toho nepustí, lebo majú akože obrovský strach to vyskúšať. Čiže no-code je podľa mňa že hlavne riešenie túto, že early stage startupy, inovačné oddelenie korporátov, biznis apky v SMIčkách. To sú takí, ktorí by, akože, že startup na to nemá peniaze, aby mal proste celý technický tím a SMIčko, že ak to bude stať veľa, tak to ani túto tému neotvoria. Takže to zase nehovoríme, že no-code je fix na všetko.
Aha, jasné. Dobre, čo sú možno také, že najbežnejšie scenáre, kedy bávame sa o teda malých stredných firmách, kedy im naozaj, že no-code pomáha niečo vytvoriť, niečo zlepšiť, niečo zmeniť.
Tak my, keď sme sa dávnejšie o Cube bavili, tak vieš, že sme robili hlavne akože inovačné poradenstvo. Čo znamená, že bolo tak, že veľa skúmania a veľa, veľa výstupov, ktoré väčšinou zneli, že stratégie alebo niečo takéto, čiže nejaká rada, že čo by si mal spraviť. Dneska konečne na ten no-code akože dovoluje, že reálne dodávame riešenie, ktoré tomu zákazníkovi niečo uľahčuje. Štandardné use casey, akože automatizácia komunikácie na zákazníkov, účtovníci. Úplne, že vec, ktorá je pomerne akože pekelná, treba obvolávať tých zákazníkov, čekovať, či ti poslali dokumenty a tak ďalej, tak ďalej. Toto sa dá krásne automatizovať. Dochádzkový systém vo fabrikách. To sú firmy, ktoré kde majú nejaký akože veľký počet ľudí, potrebujú nejak trackovať hodiny. Sú nejaké akože veľké riešenia, ktoré sú aj drahé na implementáciu, ktoré ťa akože pomerne veľa budú stáť. No-code je ako keby, že tuto alternatíva. Hoci aké procesy, kde potrebuješ kopírovať nejaké dáta, zhromažďovať nejaké dáta, robiť nejaké reporty, dávať klientovi nejaký akože zákaznícky dashboard alebo nejaký login, kde sa môžeš prihlásiť a vidíš tam nejaké dáta, takže na toto je no-code úplne, že bol. Celé to je na tom, ako si vyskladáš ten text, že väčšinou no-code riešenie nie je, že jedna apka, ktorú nejak akože pokrútiš a vytvoríš z nej niečo, ale väčšinou poskladáš keby viacej túlov, ktoré ti možno že zberajú dáta, to ti dávajú do nejakej databázy, napríklad do Airtable, z Airtable ich potom bereš a vytváraš nejaký prehľad, prípadne nejakú klientskú zálohu a tak ďalej.
Skúsme toto možno na nejakom konkrétnom príklade ako keby uchopiť práve to prepojenie viacerých túlov toho ekosystému. Toto ma zaujíma, aby sme vedeli ako keby dať možno nejakú takú že case study toho, že čo si pod tým človek predstaví.
Takže podľa mňa na toto je dobrá case study to účtovníctvo, aj, že máš firmu, ktorá má ako keby že nejak vágne popísané procesy, že čo sa deje každý mesiac. Aj, deje sa nejaké daňové priznanie, nejaké DPH sa dejú, deje sa nejaký zber dokladov, deje sa nejaké triedenie tých dokladov, nahadzovanie, deje sa nejaká komunikácia s klientom rôzna. A na každú z týchto vecí potrebuješ ako keby že nájsť ten nástroj, ktorý ti to bude robiť. Dajme tomu, že si vybereme príbeh toho účtovníctva, že si vybereme software ActiveCampaign, kde budeme ako keby že združovať tú komunikačnú časť, ale na to, aby tá komunikačná časť fungovala, tak potrebujeme nejaké prepojenie napríklad na SharePoint, kde je to uložisko. Potrebujeme k tomu pridať nejaký tool, ktorý bude kontrolovať, či tam tie dokumenty, ktoré tam mali dosť, či tam prišli. Ak neprišli, tak vyvolávame nejakú akciu, ktorá zase je nejaký komunikačný strom. A to sme ako keby na tej strane zberu. A potom, keď sa to daňové priznanie z DPH podá, tak z toho môžeme vyťahovať nejaké dáta. Dajme tomu, že tú čtenici účtujú v nejakej pohode, ktorá dokáže vygenerovať nejaký report. Ale ten report vyzerá tak, že ty ako podnikateľ alebo ako freelancer sa to pozrieš aj čítané pohode. Čo znamená, že potrebuješ tie dáta nejak polúčtiť, potrebuješ možno, aby to vyzeralo tak, ako vyzerá nejaký prehľad v internet packingu, nejaký jednoduchý. Takže zase tie dáta ťaháš do nejakého iného toolu, ktorý napríklad používaš na to, aby si mal klientský portál. A tam vytvoríš nejakých userov, prepojíš ich spolu s tým CRM-kom, ktorú používaš a tak ďalej. Čiže ty ako kebyže rozmýšľaš pri tej základnej architektúre, že ktorý tool ti bude vyplňať ktorú funkciu a ako ich poprepájaš medzi sebou. A to prepájanie medzi sebou často fungujú také tooly, počuže Zapier alebo český integromat, ktorý sa teraz volá Make, a tie ti ako keby robia tie jednotlivé spojky, ktoré potrebuješ.
Ako by si navrhol nejaký systém s využitím no-code, možno pre nejakú reklamnú agentúru, pre nejaký takýto ako keby servis, kde pracuje možno že viacero nezávislých ľudí, možno niečo ako robíme my vo Wildcard, že jednoducho existuje tam niekoľko freelancerov, rôzni klienti, je tam nejaký account, samozrejme celé sa to nejako fakturuje navzájom medzi sebou, takže že skúsme možno iba tak načrtnúť takú architektúru, že ako by mohla vyzerať v takomto prípade.
Tak môžeme si to napríklad že rozobrať po nejakej akože zákazníckej ceste. A pri tej zákazníckej ceste si môžeme skúsiť doplniť, že čo sú ako keby tie možné zlepšenia. Tak podľa mňa prvá vec je, že akože pracovanie s leadmi a nejaký akože sales funnel celého toho, celej tej firmy. Čiže môžem ako keby sa pozerať na spôsoby, ako tie leady zberať, ako ich možno triediť cez nejaký formulár, ako možno mať nejaký typ konfigurátora tej služby, ktorú dodávam. aby si vedel ako kebyže kvalifikovať tie lídy, že či dávajú zmysel, či nedávajú. A to môže mať formu nejakého akože landing pageu, to môže mať formu nejakého nástroju na tvorenie ponúk. My napríklad, keď tým, že sme tiež akože agentúra, tak používame jednak, sme spravili si teraz také akože automatizované dotazníky, kde nám klienti ako kebyže vedia vyklikať a zhruba akože predstaviť, že čo potrebujú spraviť. To chceme ďalej posunúť do nejakého konfigurátora, ktorý ti možno vypluje nejakú predbežnú cenu, čo akože, toto by sa dalo tiež aplikovať u vás. Ďalej sa môžeš pozrieť na vytváranie cenových ponúk. Takže manuálne vytváranie cenových ponúk, kedy prepisuješ nejaký pages document alebo niečo takéto, je pomerne náročné. Čiže zase dá sa na to použiť nejaký nástroj, ktorý by ti akože vygeneroval nejakú defaultnú live ponuku a už by si posielal na link, ktorý by si prepisoval. A na to bych nadpojiť potom nejaké bookovanie callov do Calendly, čiže automatizuješ si tú časť dohadovania si callu, môžeš si tam pripojiť k tomu nejakú platbu, aby ti ten klient ako kebyže hneď akceptoval, že keď príjmam túto ponuku, platím nejakú zálohu a tak ďalej. Čo znamená, že toto máme kebyže tú sales časť. Potom sa môžeme posunúť ďalej a môžeme sa pozerať na prácu s tým zákazníkom ako takým a s nejakou automatizovanou komunikáciou, či už na posielanie nejakých reportov pravidelných, získavanie nejakého feedbacku možno nejakého absolútnych klientov, čiže ako kebyže vyhodnocovania si profitability toho klienta, hodnoty toho klienta a nejaká práca s týmto. No a potom ako keby tie klasické use case, ale tam mi napríklad nepríde ten okolo nejaký special, je to delenie práce, hej, ale na to máme dneska akože miliardu rôznych nástrojov.
Takže nejaký project management?
No, klika, Monday a tak ďalej, akože ani všetky sa snažia fungovať nejakou podobnou logikou, ale na tom by som ako keby, že nedemonštroval nejak, že no code je super, lebo to sme tu mali už pomerne dlho, je to na pomerne vysoký úrov.
Ako je ťažké zorientovať sa, keď si vymyslíš ako keby tento systém, ktorý si teraz ty napríklad navrhol, ako je ťažké zorientovať sa v tom, že na ktorú úlohu použiť najvhodnejšie riešenie? Pretože predpokladám, že každá tá časť má akože niekoľko možných riešení. Ako si človek, ja chápem, že najjednoduchšie je to zveriť nejakému odborníkovi, ale ak sa bavíme o tom, že niekto má pocit, že má nejaký technický skill, tak a chcel by si možno niečo vyriešiť sám, takže ako je, a čo by si poradil, ako sa proste zorientovať v tom, aby som si vybral vždycky pre tú konkrétnu úlohu to najlepšie riešenie?
No a tuto to začína byť ako keby zaujímavé, hej, lebo sme akože v mega rastovom trhu, kde pomaly každý druhý týždeň ti vyjde von nejaký nový tool, čiže držať nejaký prehľad o tom je pomerne náročné. My sa to snažíme robiť jednak tým, že proste čítaš po rôznych fórach, kúkaš krížom krážom, že kde kto čo použil, hľadaš nejaký úzke si, opýtaš sa ChatGPT, hej, úplne že ideálka, tým, že ChatGPT má cutoff na konci 21, sa mi zdá, v septembri, tak akože má v sebe dosť veľa dát o tých rôznych túloch a teda vie ťa nejak odnavigovať. Ale v zásade, že je to taká vyhľadávačka po nete. Pozrieš si potom akože use case toho toolu a nejak sa zorientuješ, že či to dáva zmysel. Ale toto je ako keby, že ja to normálne teraz u nás vnímam, že to je jedna že z takých akože pomerne dôležitých kompetencií, že ty vlastne robíš nejaký že tool discovery. Že snažíš sa stále hľadať, že ktoré tooly dávajú zmysel. A tu je ešte zaujímavé to, že treba si potom dať na to aj tie okuliare toho, že či tá firma má šancu prežiť, lebo často sú to startupy, ktoré tieto tooly vytvárajú. Vieš, a potrebuješ ako keby že znížiť to riziko toho, že ty to niekde implementuješ a tá firma to nedá. Teda vieme, že väčšina tých startupov to nedá. Tak napríklad vieš, že Bubble.io je taký tool, ktorý akože by som povedal, že to je to taký benchmark no-codeový. Tak je dobré sa pozrieť aj na ten Crunchbase a pozrieť sa, že koľko peňazí vyrejzovali, že či majú za sebou už niekoľko call a Bubble nedávno vyrezoval 100 miliónov dolárov, takže to ti už dáva ako takú safety, že asi vytvorili niečo valuable a ak by to s nimi aj náhodou dobre nedopadlo, tak niekto tú technológiu kúpi a bude to pokračovať ďalej. Čiže aj toto je ako kebyže tá časť toho, čo si musíš pozrieť. Že zvážiť jednak tie možnosti toho toolu a druhá je kebyže tú udržateľnosť do budúcna.
Takže ideálne, keď už má nejakú históriu, tá konkrétna firma, aby sa ti nestalo to, že celý tvoj nápad zrazu zanikne spolu s ich peniazmi.
Hej, akože mala pravdepodobnosť, ale keby sme si mali transparentne vypísať rizika a dali by sme si na seba klobúk finančného analytika, tak aj toto by bolo jedno z tých rizik. A ďalšia vec je, že keď ten tool je na trhu dlho, tak už má pravdepodobne aj veľa integrácií. Lebo proste no-code je len o integrácii. Ty potrebuješ mať poprepájania na všetky rôzne iné tooly. A napríklad Bubble má ten network ako keby obrovský, že máš na všetko plugy, na všetko nejaké prepojenie, nájdeš ako keby, že case, ku ktorý môžeš na svoj projekt prirovnať. A napríklad v porovnaní s tým, napríklad taký Flutter Flow ešte není taký rozvinutý, ale zase ti dáva možnosti pri publikovaní aplikácií do Play Store, App Store. Čiže zase, že vyvažuješ a potom vyvažuješ ešte aj na fíčkach. Lebo proste všetko sú to SaaSové tooly, čiže tebe sa ako keby, že stakujú nejaké mesačné náklady a to si samozrejme musíš dať aj do perspektívy, že vybereš jeden tool voči druhému. Ak vieš, že máš možno nejaký počet dát a nejaký balík, dáva lepší finančný zmysel ako iný. Čiže je tam ako keby možno, že v porovnaní s tým klasickým developmentom tam máš ako keby, že nové otázky, ktoré musíš zodpovedať a nad ktoré musíš rozmýšľať. A či už to je, či začínaš svoj projekt alebo proste pripravovať malku pre klienta.
Ako si myslíš, že to je úsporné ako keby voči tomu, že keď to urobíš proste jednorazovo celé?
Viacej pohľadov na to je. Myslím, že sa to nedá odbiť jednou odpoveďou, lebo každý vychádza z iného scenária. Skúsim načrtnúť zo pár tých akože myšlienkových pochodov, ktoré pri tom to treba mať. Každý z tých, alebo veľa tých toolov má rôzny pricing. Že niektorý je pricovaný od počtu nejakých interakcií, niečo je pricované od veľkosti databázy, ktorú používáš a tak ďalej a tak ďalej. Čo znamená, že to je taká tá prvá otázka, ktorú si potrebuješ odpovedať a my sa klientov vždy pýtame, že OK, že toto je verzia 1, o čom snívate vo verzii 8, vo verzii 9? Čiže ty sa nejak tak snažíš ako odhadovať tie features, ktoré tam budeš potrebovať v budúcnosti mať a na základe toho môžeš aj odhadovať ten pricing, alebo vieš, že ten klient proste bude robiť z 25 000 typmi dát, alebo bude mať 25 000 pohybov nejakých alebo nejakých akcií za deň, tak vieš, že OK, tak musíme sa pozerať na pricing, ktorý nás toto nebude obmedzovať. Druhý pohľad, ktorý je dôležitý zvážiť, je pohľad takého, dajme tomu, že startupu, ktorý dostal nejakú angel investíciu 50, 60, 70 tisíc. Tak oni čelia pred tým, že buď nahajruje ako keby, že drahý technický tím, ktorý mi začne developovať to riešenie a za tých 50 tisíc to riešenie vydevelopujem a potom prídem za investorom a poviem, my už to máme, teraz potrebujeme peniaze na to, aby sme to presadili, alebo strelím 15 tisíc za MVPčko v no-code a zbytok použijem na marketing, aby som získal trakciu. A potom sa môžeme opýtať, že čo, dávalo to zmysel nakodiť to ako keby v custom code, alebo dávalo zmysel to spraviť v no-code a použiť tie peniaze na marketing. Áno, v budúcnosti ma to možno bude stáť viacej, lebo bude to potrebovať prerobiť, ale vlastne ja som vyriešil otázku prežitia, alebo neprežitia. Ďalší taký pohľad je, že a toto je aplikovateľné aj u startupov, aj u SMIček, že málo kedy ten zadávateľ na začiatku vie, čo vlastne chce a čo sú tie features, ktoré tam chce mať. Čiže ty vždy prechádzaš nejakým iteratívnym procesom a otázka je, že aký drahý ten iteratívny proces je. Hej, v tom no-code, akože zahodíš, postavíš na novo alebo proste prerobíš, je to oveľa ľahšie, je to oveľa rýchlejšie, ako by si to robil, takto custom. Čiže no a potom nejaký taký ešte, že štvrtý pohľad je, že availability toho technického stafu a cena toho technického stafu. Lebo každý si to môže dať do porovnania, že však ja si nahajrujem nejaký tým a poskladáme si to sami, alebo proste som startup a nájdem si nejakého CTO. Mali sme tu posledné roky ako keby, že presítenosť trhu takými lacnými peniazmi, startupy mali dosť veľa peniazí, čo znamená, že tá cena toho technického talentu išla dosť brutálne hore. Čiže aj toto je na zváženie, či ty ten technický talent ako kebyže reálne dokážeš nájsť, alebo sa máš sústrediť na ako kebyže na tú biznisovú podstatu a zvalidovanie tej myšlienky. Takže je tam zopár takých perspektív, kde ti ten outcode vychádza lepšie. Samozrejme, ak si akože Series A startup, ktorý má veľa peňazí a už má nejaký technický typ, tak nedáva zmysel to akože zahodiť, teraz to ísť prerábať ten outcode vôbec. Ne? Tuto sa skôr bavíme o tom, že čo začína, čo vzniká, čo treba otestovať, čo treba zvalidovať, čo je vo forme prototypu a tak ďalej. Tam to má podľa mňa, že tu najväčšiu pridanú hodnotu.
Dobre, ja by som možno prešiel k tej téme práve digitalizácii tých firiem, pretože ako si aj povedal, že v tomto sme my veľmi pozadu, strašne veľa vecí u nás je skostnatelých, ľudia nemajú úplne to technologické know-how, ktoré by im pomohlo vôbec sa zamýšľať nad tým, že ako zlepšiť nejaké veci. Čo sú podľa teba také tie najčastejšie výzvy, ktoré proste tie firmy riešia v súvislosti s digitalizáciou, v súvislosti s tým, ako sa jednoducho tá doba extrémne vyvíja a oni jej možno nestíhajú?
Ako keby u veľa firiem vidíme, že veľa firiem čaká ešte len taký prechod, že z papiera do digitálu. Čo ako keby, že pre nás alebo v našej bubline môže znieť, že wow, hej. A že to už sa snad nikto nič nerobí na papier, ale je stále veľa výrobných firiem, ktoré si proste akože trackujú veci na papier, prípadne majú nejaký prehľad o niečom, len nejaký akože jednotuchých Exceloch, nemajú. Veľa firiem ako keby žiadne nepoužíva cloud. Hej, že by mali niečo, nejaký akože single source of truth, to často inak býva problém u firma, že nejaké jedno miesto, kde je tá pravda, hej, že kde sú zapísané tie zákazky, kde je zapísané to, čo sa udialo a tak ďalej. Čiže toto, ako keby mi príde ako keby taká jedna sekcia. Druhá sekcia je tá automatizovaná komunikácia a zber nejakého akože feedbacku a takýchto vecí. Čiže aby to malo proste nejaký jednotný tón, aby to malo nejako, akože aby sa to opakovalo v správnom čase a tak ďalej. Potom veľa, a to napríklad vidím aj u tých účtovníkov, že nejaká komunikácia na toho zákazníka a informovanosť toho zákazníka je pomerne nízka, aj že ty keby veľa firiem nemá nejaký akože zákaznícky portál, kde by tých zákazníkov informovala. Nemá pri predaji napríklad aj nejaký akože konfigurátor. Čiže je podľa mňa, že zo pár takých elementov, ktoré tým firmám chýbajú na to, aby sa posunuli na nejakú ďalšiu úroveň, aby možno naplnili očakávania tých mladších zákazníkov, lebo vieš, my keď ideme niečo kupovať, tak čo očakávaš, že si to vieš vyklikať na webe, očakávaš, že vieš kebyže získať cenu bez toho, aby si musel niekomu volať. A mne príde, že veľa firiem u nás ako kebyže stále je, že v papierových procesoch, v telefónnych procesoch a není to akože merateľné, digitalizované a čo sa nemerá, tak to sa nezlepšuje.
Chápem. Čo sa s tým dá robiť? Lebo to asi nie je niečo, že čo teraz povieme, že robte to a bude sa to diať, že dá sa tým firmám nejako pomôcť, ja neviem, že či nejakú edukáciu, nejakú evangelizáciu tých vecí, alebo že čo sú podľa teba vhodné riešenia?
Ono to celé podľa mňa začína od, akože pri SMIčkách to podľa mňa začína od majiteľa. Aj, že majiteľ buď si povie, že ideme to zlepšovať, ideme to meniť, alebo neideme. A myslím si, že toto bude ako keby možno, že v následujúcich 5, 10, 15 rokov, ako keby rozhodujúce, že či tie firmy budú pokračovať ďalej, alebo ako keby, že ostanú zaseknuté v nejakom tom svojom spôsobe fungovania. Lebo tie požiadavky tých zákazníkov sa asi z dlhodobého hľadiska budú meniť, však to už vidíme aj teraz. Čiže oni sa buď tomu prispôsobia, alebo sa tomu neprispôsobia. Samozrejme, nejaká evangelizácia toho a hovorenie o tom je fajn, len ja mám taký pocit, že majitelia malých alebo stredne veľkých firiem, akože ťažko hľadáš to miesto, kde s nimi interaguješ. Že to nie sú väčšina ľudia, ktorí by chodili po konferách a počúvali to, lebo ak by chodili po konferách a počúvali to, tak už by pravdepodobne nejaké kroky robili. Čiže toto je ako keby bolo taký trošičku už začarovaný kruh. Neviem, že či to dokážu spraviť nejakým akože samovzdelávaním a zisťovaním si o tej téme, ale myslím si, že tu na Slovensku máme dosť veľa firiek, ktoré sa venujú digitalizácii podnikov, či už malých alebo stredných, a u veľa firiek to napríklad začína tým, že proste si zaimplementujú nejaký akože Office 365, aby mali zdieľané kalendáre, data v cloude a tak ďalej, že to sú úplne že jednoduché kroky a až potom sa môžu posúvať ďalej. Druhý taký problém, ktorý vnímam, je zmena návykov. Tá je extrémne náročná. A to vidíme často u klientov, že oni síce chcú, že OK, však nám to zdigitalizujte, upravte nám to, ale my sa potom vždy pýtame, že akí otvorení sú tomu, aby začali fungovať nejakým novým spôsobom. To je napríklad extrémne náročné zo Salesak, že ty môžeš vymyslieť super CRM, automatizovanú komunikáciu, trackovanie funnelu, rozkúskovať im ten funnel, ako im ten lead chodí a tak ďalej. Ak to nebudú používať, tak ti to je na nič. Čiže myslím si, že je to taký akože chicken and egg problém, že na jednej strane sú firmy otvorené tomu, aby sa digitalizovali, a na druhej strane sú ľudia otvorení tomu, aby menili nejak svoje návyky a zlepšovali. Lebo toto je ako keby, že to, na čom to stojí a padá. A samozrejme, tie firmy, ktoré sú tomu otvorenejšie, majú nejaký systém vzdelávania a tí ľudia sú otvorení novým veciam, zmene a učeniu sa nových postupov, tak tie budú úspešnejšie ako tie, ktoré sa tomu budú brať. Simple as that.
Dotkneme sa ešte takej témy, ktorej sa ty ako keby venuješ, aj si ju párkrát načrtoval, a to sú práve startupy. Ako je na tom aktuálne Slovensko, čo sa týka startupového potenciálu alebo nejakej nasýtenosti nápadmi, že ako sme na tom?
To môže byť dosť akože temná téma.
Povedz, ako to cítiš.
Ja mám stále taký pocit, že najlepších slovenských founderov nájdeš v Prahe. Čiže my si tu keby že stále si tu proste prežívame taký ten brain drain a tí šikovní ľudí. Lebo že hľadať dôvody na to, že prečo by som mal svoj startup založiť tu, je pomerne ťažké. Lebo čo mi tá krajina dáva ako nejakú zásadnú výhodu, že prečo by som to mal založiť tu a nie napríklad v Čechách alebo ešte niekde inde. Lebo že podstata startupu je, že stávam niečo, čo je rýchlo škálovateľné. Ak to má byť rýchlo škálovateľné, tak to automaticky znamená, že proste trh nejakej 5 miliónovej krajiny nie je úplne relevantné. Že ak to má byť veľkým úspechom a má sa to predať za veľa peňazí, čo teda všetci chcú, tak to musí byť rýchlo škálovateľné do zahraničia. To znamená, že jediný nejaký akože taký argument, prečo by som mal mať nejakú časť tých operations na Slovensku, je, že možno tu mám akože nejakú regionálnu výhodu v tom, že som odtiaľto, viem si tu nahajrovať možno nejaký technický tím, ktorý bude možno lacnejší ako je v západnej Európe. A ja, že to môže byť akože celkom dobrý argument, prípadne to, že okay, viem to tu založiť, možno tu viem získať nejaké peniaze, to je otázka. Ale inak akože veľa dôvodov, že prečo to založiť tu a nie v zahraničí, nemáš. Keď vieš, založíš to v Čechách, tak máš lepší prístup k kapitálu, máš tam oveľa viac väčšie kapitálových fondov, ktoré sú kebyže súkromné peniaze a nie nejaké európske fondy, čo že môže byť výhodou a signálinku do budúcna v ďalších kolách. Takže ona je to tough. A v momente, keď tí akože šikovní študenti, ktorí majú nejakú tú ambíciu, že zmením svet, postavím niečo nové, ti odchádzajú do zahraničia, tak asi sa dá očakávať, že väčšina tých firiem sa založí tam. A u nás ten počet tých startupov nie je nejaký akože extrémne veľký. A ono to ukazujú napríklad aj čísla o tom, že koľko prepočte na obyvateľa sa investuje do startupov. My sme akože predposlední v Európe, sme niekde akože na úrovni Srbska, Albánska, kdežto také Estonsko, my tuším, teraz možno dám zlé číslo, ale my na hlavu tuším investujeme okolo $27 ročne a Estonsko cez 2000, čiže takýto je ako kebyže prepastný rozdiel. Tým, že Estonci investujú tak veľa, tak to znamená, že tam je dosť veľa startupov, do ktorých sa dá investovať.
Čiže ja dobre, nie je to taký blúdny kruh, že nemáme tu startupy, tak tu neinvestujeme, ale neinvestujeme, tak tu nemáme startupy?
No, je. Ale zase dneska by sa dalo povedať, že tých peňazí na trhu je pomerne veľa, že tie dobré startupy akože vyrezujú. Akože áno, máme tu že zimu toho cyklu, ale keby som to stiahol iba že na Slovensko, tak na Slovensku máme pomerne dosť veľa fondov, ktoré disponujú peniazmi Európskej investičnej banky a môžu alokovať do týchto startupov, ale podľa mňa skôr sa potýkajú s tým, že tých startupov tu až tak veľa není, lebo vieš, keď si founder zo Slovenska asi zrazu v Čechách, tak akože prirodzene asi budeš rejzovať v Čechách a ak si fakt dobrý, tak budeš rejzovať ešte niekde ďalej na západ. Lebo to dáva potom lepší signáling k tomu trhu, keď ideš rejzovať ďalšie kola. Čiže áno, je to také začarované, ale potom je tu na druhej strane taká tá otázka, že musíme byť naozaj nejakým akože startup capital? Možno nie?
A máme na to, lebo máme akože niekoľko veľmi úspešných startupov, ktoré odtiaľto vzýšli. Samozrejme, ako hovorí, že dôležité je presadiť sa v zahraničí a nie na Slovensku, ale dá sa to evidentne, že teda keby ľudský potenciál tu asi je.
Hej, určite. A akože zase, ja som pozitívny v tom, že tí ľudia, ktorí robili vo firmách, kde sa dosiahol nejaký exit, ak sa náhodou vrátia, čo je otázne, ale ak sa náhodou vrátia a možno si tu niečo založia alebo podporia nejaké startupy, ktoré tu vznikajú, tak akože ten celý knowledge sa tu bude rozširovať. Tak my sme podľa mňa tuto čelili tomu, že keď nemáš tých winners nejakých a nemáš ľudí, ktorí pracovali v tých winners, ktorí by donesli ten know-how naspäť, tak vlastne tu neprebieha nejaké takže vzdelávanie.
Lebo takže musíme ešte počkať.
Ešte asi musíme počkať a musíme dúfať, že tí ľudia, ktorí boli v tých úspešných firmách, ktoré išli do Ameriky, ktoré išli do západnej Európy a predali sa tam, takže sa vrátia naspäť a tie svoje skúsenosti tu zazdieľajú s tými lokálnymi ľudí. To je podľa mňa taká tá, že to je asi to, čo môže najviac podporiť ten lokálny ekosystém.
Takže tak, ako sa často hovorí, že chodte sa do zahraničia niečo naučiť a potom sa vráte domov.
Môže byť, no.
Len
musíme byť dobré na tom, aby sme tí ľudí motivovali, aby sa vrátili, čo teraz zrovna, akože sa myslím, že nedarí. Čiže...
Myslíš, akože politicky, alebo legislatívne, alebo že čo by sa dalo zmeniť, aby tí ľudia mali lepšiu motiváciu?
Myslím si, že politicky, určite. Hej, že tie signály, ktoré tá krajina teraz dáva posledné roky, nie sú úplne pozitívne, čiže to asi tých ľuďoch, ktorí zvažovali, že by sa aj vrátili, tak to podľa mňa nebude úplne teraz, že teraz ti povedia, že yes, teraz je tá príležitosť, teraz tam idem zamakať. To je ako keby, že jeden aspekt. Druhý aspekt legislatívne, akože že to be honest, že založiť si firmu na Slovensku a pozrieť sa možno na to, aké je tu daňové zaťaženie, akože na to by nie sme zle. Hej, možno keby si mal ešte možnosť jednoduchšie zamestnávať ľudí akože z kraj tretieho sveta, dajme tomu z tej Ukrajiny a tak ďalej, a mali by sme tu nejaký akože prirodzený príliv takýchto akože modrých ľudí, tak by to bolo fajn, ale že by sme na tom boli nejak katastrofálne, že by tu teraz boli extrémne vysoké dane a že zakladanie firmy to trvá extrémne dlho. Nie, na tom nie sme až tak dlho. Tam tu skôr chýbajú tí ľudia, ktorí by že využívali tieto inštrumenty.
Ako sme na tom možno v porovnaní s Českom? Lebo hovorí sa napríklad, že ak sa bavíme o e-commerce svete, takže v Čechách je raz toľko startupov alebo do e-shopov, alebo myslím, že až trikrát toľko. Oni sa teda aj označujú ako e-shopová veľmoc, tak ako keď hovoríš, že tá Praha je aj zaujímavejšia z pohľadu toho startupového sveta, tak aké sú možno tie pomery toho, že čo tam vzniká, koľko sa tam investuje a porovnaní s nami?
No často sme sa s Čechmi porovnávali, že sú raz taký veľký, tým pádom ten trh je raz taký väčší, hej, ale toto už akože dosť dlho neplatí, že ten trh tých startupov je niekoľkonásobne väčší ako ten náš. A to, čo sme tu dlho, keby, čo sa dlho dialo, že sme sa k tým Čechom nejak približovali a dobiehali sme ich, tak veľa ekonomov teraz práve hovorí to, že sa ten gap zase ako keby že rozširuje. Češi majú podľa mňa obrovskú výhodu v tom, že oni dokázali ako keby že kultivovať ten imigrantský talent, ktorý do tej Prahy prichádza. Hej, že jednak my sme boli napríklad pre Ukrajincov viac menej tranzitnou krajinou, kdežto Češi sú práve to akože finálnou destináciou, kde sa usedia, kde platia dane, kde podnikajú. A to je podľa mňa obrovská výhoda, že ten ako keby ten human capital tam je oveľa väčší a tí šikovní, ktorí tam prídu, ak sa cítia, že to tam naozaj môžu založiť, spustiť a tak ďalej, tak to je podľa mňa to, v čom sú Češi ďalej, ako sme my. A preukazuje to napríklad aj keď chodí mentorovať startupy, že mentorujem startupy na Slovensku a mentorujem startupy v Čechách. Keby tá všeobecná úroveň toho začínajúceho startupu príde oveľa väčšia. Takže jednak už asi vedia, čo je ten problém, ktorý riešia, vedia to popísať, poznajú také tie nejaké základné poučky. Či to je tým vzdelaním, alebo je to proste tým ekosystémom, že sú tam ako keby, že je tam viacej ľudí na vyššej úrovni a tým pádom tí ostatní, ktorí sa od nich učia, tak akože prirodzene sú aj oni na vyššej úrovni. Možno to je to.
Jasne. Na konci dňa aj tak všetko so všetkým súvisí, že je to aj o tom, že keď sa ti proste v tej Prahe lepšie žije, ako napríklad v Bratislave, tak jednoducho nemáš motiváciu sa vrátiť už len kvôli tomu. Že...
No, nemáš.
Skúsme to zakončiť nejak pozitívnejšie. A to by bolo možno nejakým tvojim ako keby odporúčaním pre tie... Lebo mám pocit, je to iba môj pocit, neviem to nejako doložiť, takže posluchači tohto podcastu sú častokrát ako keby ľudia z tých menších firiem, ktorí sa chcú niečo o tom marketingu alebo o tom digitálnom svete naučiť. Takže skúsme im dať nejaké, že tri akčné kroky, ktoré by mohli urobiť preto, aby sa po tej digitalizačnej stránke ako keby približili tomu roku 2023.
Tak prvú vec, ktorú by som povedal, je, že určite si prečítajte viacej o tomto trende no-code. Prečítajte si o tom trende kvôli tomu, že no-code nám tu ako megatrend nám tu prináša takú tému, že citizen developer, čiže nejaký akože občiansky developer. Občiansky developer je vlastne netechnický človek, ktorý môže vytvárať nejaké technické riešenie. Myslím si, že takýchto ľudí tu budeme mať dosť veľa do budúcna, čo znamená, že toto môže byť človek, ktorý v budúcnosti bude robiť ako kebyže digitálnu transformáciu malej a strednej firmy. Môže to byť jeden človek, nemusí to byť celá agentúra, nemusí to byť možno nejaká akože armáda developerov, takže o tomto trende by som si určite viac pozrel. Ďalšia taká vec, ďalší akčný krok je, skúste sa popozerať, teraz bude dosť veľa rôznych víziev na digitalizáciu a inovácie. A to je podľa mňa hlavne dobre pre SMIčka kvôli tomu, že tam sa každé euro obracia niekoľkokrát a nechceš len tak, kebyže vyhodiť do vzduchu strašne veľa peňazí. Čiže na to by som sa určite pozrel, či sa dá získať nejaká. Myslím, že z plánu obnovy teraz priebehu tohto roka budú zase nejaké akože inovačné vouchere a digitalizačné vouchere práve zamerané na SMIčka, takže to by som určite,
Kde sa dajú také veci hľadať?
Je teraz taká tá nová agentúra, ktorá sa volá VAIA, sa mi zdá. A vlastne oni ako keby spravujú tieto veci, ale väčšina informácií je práve na webe SBAčky, Slovak Business Agency, alebo Národného podnikateľského centra, čo je keby v každom kraji. Čiže tieto informácie si myslím, že tam sa budú dohľadať. No a potom, ako tretia vec, snažil by som sa dostať do nejakého kruhu ľudí, ktorí tieto témy riešia. Či už to je ísť na nejakú konferenciu, kde sa táto téma bude riešiť, lebo na každej konferencii sú aj nejaké stánky s rôznymi firmami a dá sa, akože prvý krok je začať niečo robiť. Hej? A začať niečo robiť môžem tým, že si idem vypočuť iných, ako to robia, môžem sa aj s nimi pobaviť, môžem sa ich opýtať na nejaké doporučenie. Čiže pozrel by som sa, a napríklad podľa mňa, že Goodjob robí Slovenská sporiteľňa s tou svojou konferenciou pre podnikateľov. Oni tam väčšinou nosia takéto témy, ktoré sú keby dôležité pre SMIčka, čiže napríklad ísť tam a alebo sa pozrieť po niečom inom. Mám pocit, že teraz viacero takýchto rôznych konferencií na digitalizáciu a inovácie je. Takže minimálne si to ísť vypočuť a pobaviť sa s niekým. Alebo že úplne konkrétne, ak chcete ísť na konferu, tak si nájsť nejakého človeka. Môžete si napísať nie, alebo tebe.
Pokojne, nech ti píšu.
Hej. Čiže takto, no, že takto by som sa odpovedal. Naučiť sa niečo o tom megatrende, pozrieť sa na možnosti nejakých akože public peňazí, ktoré vás môžu k tomu nakopnúť, ktoré vám môžu dať ten akože úvodný tiket na to venovanie sa tomu a dostať sa do nejakej komunity alebo ísť za ľuďmi, ktorí sa tomu venujú a baviť sa s tým. Lebo same sa nič nespraví.
To je veľmi pekná veta, nakoniec sa aj veľmi páči. Slavo, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to super. Verím, že posluchači si to užili rovnako.
Díky, Tani, za pozvanie.
Jo, čaute.
Čau.